kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa dulot ng pandemya na pagbagsak na ekonomiya, tinatantya ng Reserve Bank of Australia na ang antas ng kawalan ng trabaho ay malamang na tumaas sa 10% sa pagtatapos ng taon. Makakaapekto hindi lamang sa mga lokal na manggagawa, ngunit sa maraming mga pansamantalang migrante na higit na nahihirapan ngayon sa paghahanap ng trabaho. Sa tampok na ulat ni Ami Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maaaring nahulaan ng ilan ang kinakaharap ngayon na kahirapan sa ekonomiya ng maraming mga negosyo at naghahanap ng trabaho sa Australia. Ang suntok sa ekonomiya ay siyang tinatawag ng Federal Treasurer na a once-in-a-century shock o isang pagkabigla sa loob ng isang siglo. Ayon kay Nick Houston, Director at Abogado sa Visa Australia, naiipit ang mga pansamantalang visa holders sa hindi tiyak na merkado ng paggawa, labis na kaiba sa kung paano ito nang magdesisyon sila na lumipat sa Australia bago ang COVID-19.
There's some really quite tough implications that people are facing because of the fact that they've come to Australia on the basis of a set of circumstances that there are jobs here or they had a particular job or even that they were then funding their studies, for example, based on an economy that meant that they could earn income and that's all changed.
Hinihikayat ni Houston ang mga temporary visa holders na magbigay ng katiyakan sa katayuan ng kanilang visa at mga karapatan sa pagtatrabaho kapag nag-a-apply para sa trabaho.
Well, there's potentially always been a little bit of reticence there. If someone may not be here permanently, then just as soon as they're employed and trained, then you have a visa crisis. It might be helpful to include a statement about their status in Australia in terms of some sort of fairly succinct information for the employer.
Sumasang-ayon si David Colley, Regional Director ng Global Recruitment Firm na HACE, na kailangan ng mga employer ng kalinawan mula sa mga aplikante ng trabaho tungkol sa kanilang mga karapatan na makapagtrabaho o work rights.
International job seekers, they face a challenge being up against Australians who have Australian industry experience and no work restrictions.
Ang kakulangan ng karanasan sa Australia ang pinakamalaking hadlang na patuloy na kinakaharap ng electrical engineer mula India na si Paul Vin Matthew mula nang siya ay nabigyan ng karapatan na makapagtrabaho noong Marso matapos na magbitiw sa kanyang trabaho sa Kuwait upang pakasalan ang kanyang Australianang asawa noong nagdaang Disyembre. Si Matthew na nagawang makapasok sa Australia bago ang pagsasara ng mga border ay kailangang umangkop sa isang ganap na naiibang kultura mula sa accent ng pananalita hanggang sa mga biro at estilo ng komunikasyon.
Even after having 7 years experience, I have to start it from scratch, making a cover letter or CV in the Australian format.
Ang nakabase sa Victoria na ahensya ng settlement, ang AIMS Australia ay nakakaranas ng 3 beses sa pagdami ng mga tawag para sa job assistance mula sa mga temporary migrants kaysa sa dati. Sinabi ng media manager na si Lori Noel, maraming mga temporary migrants ang nagbabayad ng kanilang mga bills sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa pagdi-deliver ng pagkain o kaya isang mga trabaho sa hospitality na bukas pa rin. Inamin ni Noel, ito ay isang mahirap na merkado ng trabaho para sa mga bagong dating, ngunit mariing inirerekomenda ang pag-upskill upang mapahusay ang kakayahang makahanap ng trabaho.
We see a lot of people using this time to actually do some courses. At the moment, there are many free TAFE courses available in Victoria. Courses available for people to improve their English skills or their employability.
Ang mga kasanayan sa komunikasyon ay mahalaga upang makuha ang iyong susunod na trabaho. Ayon sa Regional Director ng HACE, na si David Colley.
If English is not a candidate's first native language, being able to demonstrate highly efficient written and verbal communication skills may help considering attaining some sort of international qualification, such as a Cert 4 or something else that may help that individual look more desirable.
Ani Colley, ang mga ideal workers ay iyong mga kayang makabagay sa bagong work environment sa gitna ng COVID-19.
as more and more of the world of work, as we see at the moment, is more nimbler, people with relevant IT or tech experience that can support organisations that have had to move from maybe office-based environments into hybrid work environments or 100% at-home environments, they're being pretty hotly looked for.
Sinabi ng Ames Industry and Client Manager na si Mandy Ratcliffe, may mga trabaho pa rin para sa mga masigasig na mga manggagawa.
Some jobs don't require any experience and they're happy to take workers from anywhere. We've been placing people in employment in July. We have a pet food distributor that's looking for people that are willing to just pack hay and put them into bags. We've had customer service operators that are working from home now. It used to be a face-to-face parcel post position.
Napag-alaman sa isang survey sa 1,000 employers na ginawa ng Hays noong Hunyo na halos 1 sa 5 ay kasalukuyang naka-freeze o nakatigil sa kanilang recruitment at mahigit 1/3 o 1/3 ay nananatiling hiring o naghahanap ng mga empleyado. Nakikita ni Collie na mataas ang demand sa mga trabaho sa healthcare, aged care, procurement, pharmaceutical research, online marketing, manufacturing, IT, supply and logistics, banking, cleaning at mining. Sinabi niya na ilang mga overseas call centers ay naapektuhan dahil sa mga outbreaks at may mga oportunidad para sa mga short-term workers habang mabilis na nagtatransisyon ang mga negosyo sa Australia na makapag-set up ng mga onshore call centers upang punan ang mga pangangailangan. At ang mga IT professionals ay hindi palaging nangangailangan ng local experience upang makapagtrabaho sa Australia.
Being flexible to short-term contracts is really essential. We see Australia moving more to telehealth and digital engagement. Anyone who's worked in countries such as the UK, the US, or parts of the EU where this has been going on for longer may be able to find themselves valuable to organisations who are making that transition and looking at somebody who may not have the local experience, but they might have some sort of transferable experience.
Hinihikayat ni Ratcliffe ang mga naghahanap ng trabaho na makipag-connecta sa iba pa para sa suporta.
The important part is to not try to be sitting at home doing job search or looking yourself. You do need support, you need some advice, and career counseling advice has never been more important than it is here right now.
Makakatulong ito hindi lamang sa suporta, kundi maging sa pagkakataon na sa huli ay makahanap din ng trabaho. Samantala, habang nakakaramdam ng pressure sa pagtatansya ng Reserve Bank, naaabot ng 10% ang bilang ng walang trabaho sa pagtatapos ng taon, naniniwala naman sa Houston na ang mga temporary visa holders na nandito na sa Australia ay nasa mas mahusay na posisyon kaysa doon sa mga nasa ibang bansa.
It's not all doom and gloom. You're still here. You got a visa. You're able to apply for further visas. People that are here are a huge step in front of other people that, for whatever reason, hadn't been able to cross the frontier.
Ana man ni Collie, sa kabila ng matinding kompetisyon para sa mga trabaho sa Australia, may mga oportunidad sa kabilang banda ng pandemya.
The harsh reality is that that individual may not secure a role through the COVID situation. However, if you can then demonstrate that you have taken steps to make yourself more attractive as an employee in the future, when we come out of the pandemic, that is certainly going to show the qualities of you as an individual to an employer in the future.
Kung kayo ay stress o kailangan ng emosyonal na suporta, tumawag sa Beyond Blue sa 1-300-2246-36 o sa Lifeline sa 1311-14. Kung kailangan ng tulong sa pagsasalin, tumawag sa National Translating and Interpreting Service sa numero bilang 1314-50.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.